Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vláda odsúhlasila 11 miliónov eur na obnovu pamiatok v Banskej Štiavnici po marcovom požiari. Satmárky chcú začať proces blahorečenia sestry Bernadety Pánčijovej, zakladateľky rodiny Nepoškvrnenej. Izraelská polícia vykonala raziu v jeruzalemskej mešite Al-Aqsa, viacerí ľudia sú zranení. Pri počúvaní Infolumenu vás dnes vítajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vláda dnes rokovala v Banskej Štiavnici. Na obnovu miestnych pamiatok po marcovom požiari odsúhlasila 11 miliónov eur. Podľa povereného premiéra Eduarda Hegera bude táto pomoc rozdelená do dvoch etáp.
4 milióny pôjdu mestu na prvé náklady vyvolané odstraňovaním následkov požiaru. 7 miliónov pôjde do dvoch rezortov, ktoré tu majú svoje veľké budovy. Je to ministerstvo vnútra a ministerstvo životného prostredia. Ako viete, bolo zničených alebo zasiahnutých požiarom 7 budov, z ktorých spomeniem pár. Spomeniem Slovenský banský archív, spomeniem Slovenské banské múzeum Bergericht, galériu Kolára, ale taktiež aj kultúrne centrum Eleuzína, ale aj napríklad Banka Lásky, ktorá je teda v súkromnom vlastníctve. Čiže našim cieľom je pomôcť finančne všetkým týmto zasiahnutým budovám.
Okrem samotných oprav bude štátna dotácia použitá aj na zlepšenie protipožiarnej ochrany stavieb. Celkové náklady na obnovu požiarom poškodených nehnuteľností podľa odhadu dosiahnu 24 až 31 miliónov eur. Podľa primátorky mesta Nadeždy Babiakovej oprava potrvá niekoľko rokov. Niektoré stavby, ktorých strechy zhoreli, sú dočasne zakryté.
Našim cieľom bolo, aby všetky tieto objekty, či sú štátne, mestské alebo v súkromnom vlastníctve, aby boli zrekonštruované, aby rovnako pomohol aj štát. A to sa dnes ukázalo a naplnilo, že našli sme spoločnú cestu.
Eduard Heger dodal, že financie, ktoré vláda dnes vyčlenila, sú prvá, avšak nie posledná pomoc na záchranu poškodených pamiatok.
Budú nasledovať ďalšie práve podľa toho, akým spôsobom budú vyčíslované škody a akým spôsobom vlastne budeme vedieť aj koľko z týchto škôd bude uhradených poisťovňami, pretože vieme, že viaceré budovy poistené boli.
Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková verí, že poškodené pamiatky budú obnovené do roku 2025. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď odmieta, že by jeho rezort bránil Národnej kriminálnej agentúre vo vyšetrovaní vojenského spravodajstva. Žiadne problémy neeviduje. Deklaroval, že je prvý, kto chce, aby sa vyšetrovalo, čo sa dialo vo vojenskom spravodajstve za vedenia ex-šéfa Jána Balciara. Reagoval tak na vyjadrenia policajného prezidenta Štefana Hamrana.
Ja samozrejme nevidím žiadne problémy. Trošku som bol prekvapený včerajšími vyjadreniami pána policajného prezidenta a asi to súvisí s tým, že nebolo dostatočne informovaný, lebo aj niektoré stanoviská, ktoré dával, sa nezakladajú na pravde. Bol som šokovaný z toho, keď som sa dozvedel, že sme údajne mali zabraňovať kontrole z NKU, pričom ja som bol človek, ktorý to NKU zavolal na kontrolu vojenského spravodajstva. Zároveň sme boli jediná bezpečnostná spravodajská zložka, ktorá prešla kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu.
Minulý piatok dostal Jaroslav Naď podľa svojich slov z Národnej kriminálnej agentúry žiadosť o zbavenie mlčanlivosti niektorých príslušníkov vojenského spravodajstva. Avizoval, že jej vyhovie. Rovnako ho požiadali, aby potvrdil platnosť a autentickosť utajovaných skutočností, ktoré NAKA zaistila pri domových prehliadkách.
V prípade, že tam budú veci, ktoré už nepodliehajú utajeniu, bude to utajené. V prípade, že tam sú veci, ktoré podliehajú utajeniu, tak to ostane utajené, ale to neznamená, že polícia s tým nemôže robiť. Polícia štandardne robí s utajovanými vecami. To znamená, nejaká akákoľvek debata o tom, že by niekto, či už zo strany vojenského spravodajstva, ministerstva obrany alebo z NBU zabraňoval vyšetrovaniu, tak to považujem za nie relevantné argumenty.
Policajný prezident Štefan Hamran včera informoval o vyšetrovaní NAKA v súvislosti s nehospodárnym nakladaním s majetkom vo vojenskom spravodajstve. Týka sa obdobia rokov 2015 až 2020. Podľa odhadov mala škoda presiahnuť 22 miliónov eur.
Doposiaľ vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry vykonali 5 domových prehliadok, vykonali tuším 4 prehliadky iných priestorov a 4 osoby boli zadržané. Podotýkam, niektoré úkony invazívne vykonávajú na základe príkazov buď sudcu alebo dozorujúceho prokurátora v rámci prípravného konania. To znamená, nie je to svojvôľa OČTK, v tomto prípade vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry.
Dodal, že vyšetrovanie sa vedie aj na základe podnetov z Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý nedokončil kontrolu pre marenie zo strany niektorých príslušníkov vojenského spravodajstva. NAKA podľa Hamrana narazila aj na MBU, ktorý vyšetrovateľom vyčíta porušenie zákona o ochrane utajovaných skutočností.
Tieto pochybenia samozrejme odmietame a na výbore pre obranu a bezpečnosť sme citovali aj niektoré konkrétne zákonné ustanovenia, ktoré poukazujú okrem iného aj na skutočnosť, že informácie týkajúce sa páchania trestnej činnosti zo strany nejakých štátnych úradníkov nemôžu byť predmetom utajenia, alebo nejaké nehospodárne nakladanie so štátnym majetkom a toho týkajúce sa informácie nemôžu byť utajované v rámci trestného konania, samozrejme pred orgánmi činnými v trestnom konaní.
Predseda parlamentného branobezpečnostného výboru Juraj Krúpa hovorí o zasahovaní MBU do vyšetrovania NAKA. Úrad sa podľa neho snaží ísť nad rámec zákona. Riaditeľ MBU Roman Konečný sa nechcel bližšie k téme vyjadrovať. Dnes pokračoval proces v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze prípravy vražd prokurátorov. Na súde čítali list Zoltána A., ktorý je v kauze vraždy novinára a jeho snúbenice už právoplatne odsúdený. Označoval v ňom Alenu Žet a Mariana K. za objednávateľov vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Na prokurátorovej likvidácii mal mať podľa Zoltána A. záujem aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harbakus nepovažuje list za kľúčový dôkaz pri overovaní vierohodnosti svedka.
Ten list pre nás nie je až tak podstatný, ako môže sa javiť mediálne zaujímavý. Pre nás je podstatné to, že ten svedok v zásade vypovedá úplne konzistentne a že drobné detaily od absolútneho počiatku konania.
Obhajca Mariana K. Marek Para považuje naopak Zoltána A. za nevierohodného svedka. List považuje za vymyslený dôkaz.
Pokiaľ bol cieľ prokuratúry posunúť Andruška z nevierohodného na vierohodného, tak dnešné extempore pána Andruška z neho urobilo extrémne nevierohodného, čo už sa nedá ani zachrániť. Ten list je evidentne produkovaný a vymyslený dôkaz, kde chýba akákoľvek časová položka, akákoľvek logická súvislosť.
Proces by mal okrem apríla pokračovať ešte aj v máji. Špecializovaný trestný súd tak zrejme nerozhodne o obžalovanom Marianovi K. a spol v apríli, ako pôvodne avizoval.
Krátko z domova.
Slovensko potrebuje na odstraňovanie envirozáťaží miliardu eur, oznámil to Najvyšší kontrolný úrad. Dodal, že boj v tomto smere nezvládame po finančnej, systémovej ani manažerskej stránke. Nedostatky vidí najmä v práci okresných úradov aj v zákone. Slovenské úrady zopakovali, že zatiaľ nenašli nevyhovujúce vzorky obilia z Ukrajiny. V minulosti reagovali na kritiku farmárov, teraz na informáciu z Maďarska, ktoré ohlásilo nález kontaminovanej kukurice. Mimoparlamentná strana Hlas podpísala dnes memorandum o spolupráci s jednotou dôchodcov na Slovensku. So zástupcami seniorov rokoval aj Smer, s ktorým jednota spolupracuje 20 rokov, pričom sa dohodli na aktualizácii zmluvy o spolupráci. Polícia kvalifikovala víkendové stretnutie vlakov na jednej koľaji vo Vrútkach ako priestupok podľa zákona o doprave na dráhach. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Tomáša Kováča vznikla mimoriadna udalosť pre nepozornosť. Železnice pre incident odobrali rušňovodičovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Musí teraz absolvovať mimoriadnu odbornú skúšku. Komisár pre deti Jozef Mikloško sa dohodol so zástupcami viacerých rezortov na spolupráci pri ochrane práv dieťaťa. Na včerajšom stretnutí hovorili najmä o vytvorení špecializovaného sociálno-zdravotníckeho zariadenia pre nadmerne agresívne deti s ťažkými duševnými poruchami.
Z cirkvi.
Satmárky chcú začať proces blahorečenia sestry Bernadety Pánčijovej, zakladateľky rodiny Nepoškvrnenej. Požiadali preto banskobystrického biskupa Mariana Chovanca o dovolenie začať beatifikačný proces alebo zdieľať materiály, ktoré by pomohli objektívne spoznať jej život. Ďalšie informácie má Pavol Jurčaga.
V uplynulých dňoch si sestry Satmárky pripomenuli 8. výročie odchodu do večnosti sestry Bernadety Pánčijovej. Hovorí generálna predstavená kongregácie Irena Kopanicová.
V nedávnom čase sme sa rozhodli požiadať otca biskupa Mariana Chovanca, ktorý je diecézny biskup Banskobystrickej diecézy, kde sestrička pôsobila a zomrela, o dovolenie začať beatifikačný proces alebo zbierať materiály, ktoré by pomohli objektívne spoznať jej život.
Pripomeňme si hlas sestry Bernadety prostredníctvom zvukovej nahrávky.
Nech vás žehná Otec i Duch Svätý, ale vždy aj dve ruky Panny Márie.
Sestra Bernadeta je zakladateľkou rodiny Nepoškvrnenej, ktorá vznikla na Turíce v jubilejnom roku 1975. Pokračuje Hermana Matláková, mediálny poradca pre Rehole.
Na jej podnet sa skupinka chorých započúvala do výzvy pápeža Pavla VI., aby sa celý svet zapálil evangelizáciou lásky. Na tento úmysel sa začali denne modliť svätý ruženec a s láskou uvili zo svojich modlitieb a obetí prvú duchovnú kyticu, ktorú poslali ako vianočný darček svätému otcovi. Chorí sa stali apoštolmi medzi chorými a rodina Nepoškvrnenej sa rozrastala. Po páde totality sestry prostredníctvom vtedajšieho banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža žiadali o schválenie združenia v Ríme. Ján Pavol II. Oficiálne schválil a potvrdil rodinu Nepoškvrnenej 8. júna 1991.
Dnes už rodina Nepoškvrnenej prekročila hranice Slovenska, má svojich členov po celom svete. Rozšírila sa do Ruska, na Ukrajinu, do Rumunska, Rakúska, Nemecka, Holandska, Švédska i do USA, Kanady a Austrálie.
Cestujúci, ktorí sa vracajú domov na veľkonočné sviatky, budú mať možnosť sa vyspovedať aj na hlavnej železničnej stanici v Bratislave a na železničnej stanici v Košiciach. V hlavnom meste bude zajtra a v piatok k dispozícii záujemcom o sviatosť zmierenia bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. V Košiciach budú zajtra až do soboty k dispozícii traja grécko-katolícki kňazi, informuje Ľudovít Malík.
Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom roku a veriaci sa na jej prežívanie pripravujú aj sviatosťou zmierenia. Mnohí však pracujú až do posledného dňa a tak nemajú čas vyspovedať sa. A práve pre nich je určená spovedná služba na hlavnej železničnej stanici v Bratislave, kde bude k dispozícii bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
Zelený štvrtok a Veľký piatok sú také krízové, že ľudia, ktorí docestujú, tak možno by už mohli mať problém s tým, že kto by ich vyspovedal. No a tak vznikla myšlienka, že v nejakom dopravnom uzle, kde chodia ľudia, ktorí cestujú preč alebo docestovávajú, aby mali možnosť vyznať svoje hriechy. Takto sme v spolupráci s vedením Bratislavského hlavného nádražia, ktorí aj na vlastnej stránke podávajú túto informáciu. Po štvrtok a v piatok bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia na prvom nástupišti v Saloniku.
S rovnakou službou prichádzajú aj na východe Slovenska v Košiciach grécko-katolícki kňazi. Ako uviedol pre Rádio Lumen arcibiskup Cyril Vasil, košický eparcha, iniciatíva vznikla pred rokom ako služba ukrajinským utečencom a stretla sa s pozitívnou odozvou.
Neskôr sme opakovali túto formu služby aj počas predvianočného obdobia, pár dní pred sviatkami narodenia pána, a nakoniec sme sa rozhodli posilniť práve túto istú službu aj teraz, pred sviatkami pánovho vzkriesenia. Verím, že aj tentokrát bude o túto službu záujem, a v skutočnosti môžeme povedať, že takto sa chceme viac približiť k ľuďom, možno aj k tým, ktorí nemali možnosť splniť si aj túto povinnosť veľkonočnej svätej spovede.
Biskup Jozef Haľko bude spovedať na hlavnej železničnej stanici v Bratislave vo štvrtok popoludní od 12.30 do 15.30 a v piatok predpoludním od 9.00 do 12.00 hodiny. Grécko-katolícki kňazi v Košiciach budú spovedať na železničnej stanici každý deň od štvrtka do soboty od 9.00 do 13.00 hodiny.
Spišská katolícka charita začala s distribúciou potravinových a hygienických balíčkov pre ľudí v núdzi. Celkovo ich dostane takmer 100 tisíc, respektíve 65 tisíc Slovákov. Ide o pomoc, na ktorú dostalo Slovensko z eurofondov viac ako 5 miliónov eur. Pri rozvoze a odovzdávaní balíkov v obci Kravany pod Tatrami bola aj Mária Frisová.
Desiatky tón potravinovej a hygienickej pomoci distribuuje Spišská katolícka charita od konca marca do 19. apríla, vysvetľuje jej hovorkyňa Katarína Havrilová.
Organizátorom tejto pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Spišská katolícka charita môže túto pomoc distribuovať núdznym aj vďaka spoluprácam s obecnými a mestskými úradmi v rámci Spišskej diecézy, kde pomáhame ľuďom v 10 okresoch.
Počas tohto týždňa sa pracovníci charity vybrali do Popradu a blízkeho okolia, hovorí jedna z nich Mária Hujsiová.
Balíčko máme cez 1100 pre celú oblasť plus Vysoké Tatry. Vozíme to na kamióne, chodíme z dediny do dediny. Máme vlastne určený časový harmonogram.
Pokračuje koordinátorka dobrovoľníkov Spišskej katolíckej charity Eva Puškárová.
Tam už čakajú na nás tí núdzni, občiansky preukaz. Odkontrolujeme si, vydáme balíčky.
Konkretizuje hovorkyňa Spišskej katolíckej charity Katarína Havrilová.
Pri potravinových balíčkoch je koncovým príjemcom spravidla poberateľ dávky v hmotnej núdzi. Pri hygienických je to rodina s jedným alebo viacerými nezaopatrenými deťmi, ktorým sa taktiež poskytuje táto dávka.
V stredu prišli pracovníci charity aj do potatranskej obce Kravany, hovorí jej starosta Igor Gavalier.
Sme radi, lebo nájdu sa aj v našej obci. Samozrejme, obec Kravany má 900 obyvateľov, ale taktiež sú aj tí ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi a potrebujú takúto pomoc.
Približuje terénna sociálna pracovníčka obce Kravany Viera Knižková.
Prevažujú väčšinou ženy, chlapov je pomenej, ale máme predovšetkým také, že sú matky s deťmi, samostatné matky, živiteľky, takže pre nich je to určite akože prospešné a užitočné.
Rada čínskych biskupov bez súhlasu Vatikánu vymenovala na čelo šanghajskej diecezy biskupa Jozefa Shenbina. Úrady v Číne už pred niekoľkými dňami informovali Svetú stolicu o jeho plánovanom presunutí do Šanghaja. Je to však v rozpore s dohodou medzi Vatikánom a Čínou, keďže menovať biskupov môže iba Svetá stolica. V súčasnosti je celá Biblia preložená do 733 jazykov a aspoň jedna kniha z písma je v 3610 jazykoch sveta. Svetová federácia biblických spoločností vlani podporila prvé preklady do 57 jazykov. Počiatočné preklady zahŕňali 38 jednotlivých biblických diel, 5 prekladov Nového zákona a 14 úplných prekladov Svetého písma. Do roku 2038 chce federácia začať prekladať Bibliu do ďalších 1200 jazykov.
Správy zo sveta.
Izraelská polícia dnes pred svitaním vnikla do jeruzalemskej mešity Al-Aqsa, aby rozohnala zhromaždených veriacich. Palestínske radikálne hnutie Hamas to označilo za bezprecedentný zločin a vyzvalo palestínske obyvateľstvo na západnom brehu Jordánu, aby šli hromadne mešitu Al-Aqsa brániť. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
Palestínsky Červený kríž vyhlásil, že razia v mešite Al-Aqsa si vyžiadala zranených. Presné počty však neuviedol. Dodal, že izraelské jednotky bránia palestínskym lekárom a záchranárom vstúpiť do mešity. Izraelská polícia vo vyhlásení uviedla, že do areálu posvetného komplexu musela vstúpiť, lebo vnútri mešity sa údajne zamkli maskovaní buriči s pyrotechnikou, kameňmi a palicami. Incident vyvolal kritiku a násilie zo strany Palestínčanov. Reportéri agentúry AFP zaznamenali, že krátko po razí v mešite bolo z pásma Gazy smerom k Izraelu vypálených niekoľko rakiet. AFP pripomína, že mešita Al-Aqsa je treťou najposvetnejšou svätyňou islamu. Komplex, ktorý Židia uctievajú ako chrámovú horu, je zároveň aj najposvetnejším miestom judaizmu. Posvetné miesta v Jeruzalemskom starom meste boli v minulosti opakovane ohniskom stretov. Bezpečnostná situácia v Izraeli a na palestínskych územiach je už dlhší čas mimoriadne napätá a momentálne sú izraelské bezpečnostné zložky v stave vysokej pohotovosti aj pre moslimský posvetný mesiac Ramadán. Ramadán, ktorý zvyčajne sprevádza napätie a nepokoje. Situáciu môže ovplyvniť aj blížiaci sa židovský sviatok Pesach. Izraelská armáda v piatok oznámila, že počas prvého a posledného dňa sviatku uzavrie pre Palestínčanov priechody medzi Izraelom a okupovaným pred Jordánskom. Uzavrú sa aj hraničné priechody do pásma Gazy. Ide o opatrenie, ktoré obvykle sprevádza slávenie židovských a izraelských sviatkov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský aj s manželkou prišiel dnes do Poľska. Ide len o jeho tretiu zahraničnú cestu od začiatku invázie Ruska na Ukrajine. Má ísť o gesto poďakovania susednej krajine za jej zásadnú pomoc Kyjevu v obrane pred ruskou inváziou. Pokračuje Ondrej Rosík.
Poľský prezident Andrzej Duda dnes oznámil, že Poľsko dodá Kyjevu celkovo 14 stíhačiek MiG-29. Varšava doručila na Ukrajinu 4 stíhačky tohto typu a 4 ďalšie sú v procese odovzdávania. Ďalších 6 sa momentálne pripravuje a podľa Dudu by ich mohli dodať už v blízkej dobe. Poľský prezident to uviedol na spoločnej tlačovke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo Varšave. Duda podľa agentúry AFP ďalej poznamenal, že ak to bude potrebné, Poľsko bude ochotné v budúcnosti poskytnúť ukrajinským silám aj celú svoju flotilu 28 stíhačiek MiG-29, ktorú vlastní. Duda zároveň udelil prezidentovi Ukrajiny najvyššie štátne vyznamenanie Rád Bielej Orlice. Urobil tak za službu, ktorú preukázal bezpečnosti, húževnatosti, obrane ľudských práv a zlepšeniu poľsko-ukrajinských vzťahov. Zelenský povedal, že ocenenie si prevzal v mene celého ukrajinského národa a tých, ktorí ho bránia. Pripomenul, že najmä v prvých dňoch ruskej invázie na Ukrajinu sa v okolí hraníc Ukrajiny s Poľskom pootvárali dvere a hranice neboli. To označil za začiatok otvorených hraníc medzi oboma krajinami v budúcnosti. Poliakom sa poďakoval aj za prisľúbenú pomoc na náročnej ceste za víťazstvom Ukrajiny. Ukrajinskí utečenci sa podľa jeho slov môžu v susednej krajine cítiť ako doma vďaka Poliakom. Poľsko udelilo ochranný štatút približne 1,6 miliónu ukrajinských utečencov. Zelenský sa dnes stretol aj s poľským premiérom Mateušom Morawieckým. Podvečer sa Zelenský s Dudom stretnú v Kráľovskom hrade vo Varšave s ukrajinskými utečencami, ktorí našli útočisko v Poľsku. Obaja prezidenti na stretnutí prednesú príhovor.
Krátko zo sveta.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval dnes na trojdňovú návštevu Číny. Tam môže podľa neho zohrať dôležitú rolu pri hľadaní cesty k mieru na Ukrajine. Zajtra sa šéf Elizejského paláca stretne s prezidentom Xi Jinpingom. Severoatlantická aliancia musí zvýšiť výdavky na obranu, pretože v dnešnom nebezpečnom svete nemôže pokladať svoju bezpečnosť za samozrejmosť. Vyhlásil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Šéf aliancie očakáva, že spojenci sa na prebiehajúcom stretnutí ministrov zahraničných vecí v Bruseli zaviažú vynaložiť 2% HDP ako minimálnu investíciu do obrany. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi dnes rokoval s predstaviteľmi Ruska o zaistení bezpečnosti záporožskej atomovej elektrárne. Generálny riaditeľ ruskej spoločnosti Rosatom Alexej Lichačov Grossiho informoval o krokoch, ktoré ruská strana uskutočňuje s cieľom zaistiť bezpečnosť prevádzky elektrárne. Francúzske odbory oznámili, že stretnutie s premiérkou Elizabeth Borneovou, ktoré malo zmierniť napätie spôsobené nepopulárnou reformou dôchodkového systému, krachlo. Premiérka totiž odmietla zrušiť vládou schválené zmeny. Šéfovia odborov preto vyzvali Francúzov, aby zajtra hromadne protestovali a zapojili sa do štrajkov. Americký ex-prezident Donald Trump si vypočul pred newyorským sudcom obžalobu vo veci údajného falšovania obchodných dokumentov a podplácania troch osôb počas prezidentskej kampane v roku 2016. Označil ju za urážku pre Spojené štáty a vyhlásil, že je nevinný. Súdny proces by sa mohol začať v januári. Peter Murrell, manžel bývalej škótskej premiérky Nicoly Sturgeonovej, bol dnes zatknutý v rámci vyšetrovania financií vládnej škótskej národnej strany. Murrell takmer 25 rokov pôsobil ako výkonný riaditeľ strany. Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi je hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Miláne. Dôvodom sú komplikácie súvisiace s predchádzajúcou infekciou. Berlusconi je pri vedomí a komunikuje. Oznámil to minister zahraničných vecí Antonio Tajani, ktorý je šéfom Berlusconiho strany Forza Italia.
Šport Rádia Lumen.
hokejisti Michaloviec zvíťazili v treťom semifinálovom zápase play-off typu z Extraligy nad Košicami 3-2. Stav série hranej na 4 víťazné zápasy znížili na 1-2. Víťazný gól strelil útočník Roman Žitný.
Vládli sme to super dneska, bojovný výkon a všetci odovzdali maximum na tom lade a sme radi za víťazstvo a ideme ďalej. Dali sme im gól v našom vlastnom oslabení, takže toto je super. Takže ja si myslím, že to sú tie veci, čo rozhodli zápas.
Podľa košického útočníka Mareka Slováka sa pod prehru hostí podpísal najmä slabší výkon v prvých dvoch tretinách.
Dve tretiny sme sa nedržali plánu herného s tým, čo sme prišli sem hrať a prišlo to až v tretej tretine a doháňali sme ten dvojgólový náskok. Dostali sme sa do hry, vrátili sme sa do zápasu a škoda toho, tak na konci sme tam mali veľa príležitostí. Trestné strieľanie poslednú minútu, takže škoda toho, to treba si zobrať z toho ponaučenie, že proste sa hrá hokej 60 minút a my sme ho dneska predvedli asi len 20. Takže určite nastúpiť do zajtrajšieho zápasu, tak ako sme ho dneska končili.
Štvrtý duel je na programe dnes opäť v Michalovciach. Tie aj v ďalšej sezóne povedie tréner Peter Kúdelka. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Vlci Žilina zvíťazili vo štvrtom semifinálovom súboji play-off typu z SHL. Na ľade hokejistov Žiaru nad Hronom 6-2 a v sérii vedú 3-1 na zápasy. Hostí tak delí už len jeden krok od tretej finálovej účasti po sebe. Postup môžu definitívne spečatiť na vlastnom ľade v piatok. Tomáš Tatar prispel k triumfu New Jersey v nočnom zápase zámorskej NHL. Slovenský hokejista zaznamenal asistenciu v zápase s Pittsburghom a na konte má v tejto sezóne 43 bodov za 17 gólov a 26 asistencií. Domáci vyhrali 5-1. Colorado si vďaka víťazstvu na ľade San Jose 4-3 po predĺžení zabezpečilo v západnej konferencii postup do play-off. Futbalisti Bayernu Mníchov vypadli vo štvrťfinále nemeckého pohára. Zverenci nového trénera Tomasa Tuchela prehrali na domácom ihrisku z FC Freiburg 1-2. Futbalisti Juventusu Turín remizovali v prvom stretnutí semifinále talianského pohára s obhajcom trofeje Interom Miláno 1-1. Inter hral bez zraneného slovenského obrancu Milana Škriniara. Odveta na San Siro je na programe 26. apríla. Slovinec Alexander Čeferin pokračuje na poste prezidenta Európskej futbalovej únie. Vo funkcii ho na ďalšie 4 roky potvrdili delegáti 47. kongresu v Lisabone aklamačným potleskom, keďže vo voľbách nemal protikandidáta. 55-ročný Čeferin stojí na čele UEFA od septembra 2016, keď v pozícii šéfa európskeho futbalu vystriedal suspendovaného Michela Platiniho.
Počasie.
Nočné mrazy potrápia podľa Petra Jurčoviča záhradkárov aj zajtra.
Vyzerá to tak, že vo štvrtok už bude zase veľa oblačnosti z priebehu dňa. Ešte tam je noc, bude trošku nepríjemná, no. Lebo keď bude dnes jasno až polojasno a teploty by mali do rána klesať na severe v horských dolinách pod minus 10, možno až minus 12 stupňov. Na juhu to bude asi tak 0 minus 4 a sem tam pripúšťam, že aj tesne nad nulou. Ešte skôr to pripomína zimu ako nejaké jarné počasie.
V dnešnej lúpe vám Janka Ondrejková predstaví aktivity kapucínov v Bratislave. Relácia má začiatok o 20. hodine. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.